Θα σας καλέσω να ανοίξουμε τις γραφές μας στο βιβλίο της Γένεσης, στο κεφάλαιο 12. Γένεση, κεφάλαιο 12. Βασικά θα ξεκινήσω από το κεφάλαιο, από το τέλος του κεφαλαίου 11, γιατί έχει σημασία. Γένεση, κεφάλαιο 11. Και θα διαβάσω από το εδάφιο 29. Είναι ένας πρόλογος στον Αβραάμ, μας μιλάει για τον Θάρα, τον πατέρα του Αβραάμ, που είχε δύο γιους, τον Αβραάμ και τον Ναχόρ. Λοιπόν, ο Αβραάμ και ο Ναχόρ πήραν γυναίκες. Η γυναίκα του Αβραάμ λεγόταν Σάρα και του αδερφού του, του Ναχόρ, λεγόταν Μελχά, κόρη του Αράν, ο οποίος επίσης ήταν πατέρας της Ιεσκά. Εδώ όμως τώρα. Η Σάρα όμως ήταν στήρα και δεν είχε παιδιά. Ο Θάρα πήρε το γιο του Αβραάμ, τον εγγονό του, το Λότ, γιο του Αράν, και την ύφη του, τη Σάρα, τη γυναίκα του Αβραάμ, και τους οδήγησε έξω από την Ούρ των Χαλδαίων για να πάνε στη Χανάν. Έφτασαν όμως μέχρι τη Χαράν και εγκαταστάθηκαν εκεί. Ο Θάρα έζησε 205 χρόνια και πέθανε εκεί στη Χαράν. Τώρα συνεχίζω στο κεφάλαιο 12. Και ο Κύριος είπε στον Αβραάμ, «Φύγε από τη χώρα σου, από τους συγγενείς σου και από το σπίτι του πατέρα σου και πήγαινε σε μία χώρα που εγώ θα σου δείξω. Θα κάνω από σένα ένα μεγάλο έθνος και θα σε ευλογήσω. Θα κάνω το όνομά σου ξακουστό και θα είσαι ευλογία για τους άλλους. Θα ευλογώ όποιον σε ευλογεί και θα καταργέμαι όποιον σε καταργέται. Και με σένα θα ευλογηθούν όλα τα έθνη της γης». Και έτσι ο Αβραάμ αναχώρησε όπως του είπε ο Κύριος και μαζί του πήγε και ο Λότ. Ήταν όμως 75 χρονών όταν έφυγε από τη Χαράν. Και μαζί του πήρε τη γυναίκα του τη Σάρα και το Λότ, γιο του αδερφού του, όλα τα υπάρχοντά τους που είχαν συγκεντρώσει, καθώς επίσης και τους δούλους και τις δούλες που είχαν αποκτήσει στη Χαράν και έφτασαν στη Χαναάν. Ο Αβραάμ διέσχισε τη χώρα ως την περιοχή της Σιχέμ, στη Δρή Μορέχ. Στη χώρα τότε κατοικούσαν οι Χαναναίοι. Κάτι δεν πάει καλά σε αυτό το εδάφιο. Ο Θεός του υποσχέθηκε γη και φτάνει στη γη και κατοικούν κάποιοι άλλοι εκεί. Εδάφιο 7, το πιο σημαντικό εδάφιο. Και εκεί του φανερώθηκε ο Κύριος και του είπε «Αυτή τη γη θα τη δώσω στους απογόνους σου». Και τότε ο Αβραάμ είπε «Ναι, καλά». Και τότε ο Αβραάμ έκτισε εκεί ένα θυσιαστήριο για τον Κύριο που του φανερώθηκε. Και από εκεί προχώρησε προς τα βουνά, ανατολικά της Βεθήλ, και στρατοπέδευσε ανάμεσα στη Βεθήλ δυτικά και στη Γαία ανατολικά. Και εκεί έκτισε ακόμα ένα θυσιαστήριο για τον Κύριο και προσευχήθηκε σε Αυτόν. Και έπειτα συνέχισε την πορεία του με κατεύθυνση προς Νότον. Και νομίζετε ότι τα προβλήματα τελείωσαν, εδάφιο 10. Και εκείνο τον καιρό ξέσπασε πείνα στη Χανάν. Και ο Αβραάμ κατέβηκε στην Αίγυπτο. Μα ο Θεός του είπε ότι θα τον ευλογήσει. Και ξέσπασε πείνα στη χώρα. Και κατέβηκε στην Αίγυπτο να μείνει εκεί, γιατί η πείνα ήταν μεγάλη. Και όταν πλησίαζε στην Αίγυπτο, είπε στη Σάρα τη γυναίκα του, «Ξέρω πως είσαι γυναίκα με ωραία εμφάνιση. Αν σε δουν οι Αιγύπτιοι θα καταλάβουν πως είσαι γυναίκα μου και τότε θα με σκοτώσουν. Εσένα βέβαια θα σε αφήσουν να ζήσεις. Να λες λοιπόν ότι είσαι αδερφή μου για να με φερθούν καλά και να με αφήσουν να ζήσω για χάρη σου». Και όταν ο Αβραάμ έφτασε στην Αίγυπτο, οι Αιγύπτιοι είδαν πράγματι ότι η γυναίκα ήταν πάρα πολύ ωραία. Την είδαν και οι αυλικοί του Φαραώ, του την πένεψαν και την έφεραν στο ανάκτορό του. Και για χάρη της Σάρας φέρθηκαν καλά στον Αβραάμ και του έδωσαν πρόβατα, βόδια, γαϊδούρια, αρσενικά και θηλυκά, δούλους, δούλους και καμήλες. Αλλά ο Κύριος χτύπησε με μεγάλες συμφορές στο Φαραώ και τους αυλικούς του εξαιτίας της Σάρας, της γυναίκας του Αβραάμ. Και τότε ο Φαραώ κάλεσε τον Αβραάμ και του είπε «Τι ήταν αυτό που μου έκανες? Γιατί δεν μου το είπες ότι ήταν γυναίκα σου? Γιατί μου είπες ότι είναι αδερφή σου και εγώ την πήρα γυναίκα μου? Λοιπόν, τώρα να η γυναίκα σου, πάρ' την και φύγε». Και έδωσε ο Φαραώ οδηγή στους άντρες του να συνοδεύσουν έξω από τη χώρα τον Αβραάμ και τη γυναίκα του και όλα όσα είχε. Χτες στη συνέλευση ήταν τουλάχιστον η δεύτερη ή τρίτη φορά μέσα στον τελευταίο χρόνο που μας ζητήσατε να μιλήσουμε για τα χρήματα. Οπότε, ενώ είχα κατά νου να κάνω κάτι άλλο, νομίζω ότι εφόσον κάτι τέτοιο μας το ζητάτε τρίτη φορά μέσα σε ένα χρόνο, πρέπει να το τιμήσουμε. Και σήμερα το πρωί θα ήθελα να πούμε μερικά πράγματα για τα χρήματα και για το τι λέει ο Λόγος του Θεού για τα χρήματα. Θα ήθελα να πω όμως εκ των προτέρων 2-3 πράγματα, επειδή το θέμα είναι ευαίσθητο. Καταρχάς χαίρομαι που κάνουμε αυτό το μάθημα. Συνήθως κηρύγματα για τα χρήματα κάνουμε όταν το ταμείο είναι μείον. Και ένας έμεσος τρόπος να πούμε δώστε. Σήμερα το ταμείο δεν είναι μείον, και δοξάζουμε τον Θεό γι' αυτό, για την προμήθειά του. Και ευχαριστούμε όλους εσάς επίσης που στηρίξατε την Εκκλησία και ξέρουμε ότι πολλοί από εσάς το κάνετε με θυσία. Σήμερα, όπως ακούσατε και χθες στη συνέλευση, σήμερα ναι, μεν το έλλειμμα έχει καλυφθεί, αλλά το ζήτημα δεν είναι το πώς θα τα βγάλουμε πέρα. Το ζήτημα είναι πώς σαν Εκκλησία θα προχωρήσουμε με οραματισμό, αλλά και το πώς σαν άνθρωποι σκεφτόμαστε για τα χρήματα. Αυτό επηρεάζει όχι μόνο το δέκατο που δίνουμε, αλλά και το υπόλοιπο 90%. Έτσι και το δέκατο, ποτέ δεν ήταν μόνο δέκατο, αυτό είναι ίσως για κάποιο άλλο κήρυγμα. Σήμερα το πρωί δεν θέλω να μιλήσω τόσο για το δέκατο, όσο για το υπόλοιπο 90%, για το 100%. Η Βίβλος μας λέει πολύ περισσότερα στο θέμα των χρημάτων, μας λέει πολύ περισσότερα για το υπόλοιπο 90% παρά για το δέκατο. Όσο περίεργο και αν ακούγεται αυτό. Και όμως συνήθως τα κήρυγματά μας έχουν να κάνουν μόνο με το δέκατο. Σήμερα το πρωί όμως θέλω να δούμε τι μας λέει η Γραφή γενικώς για το 100% των χρημάτων. Αυτό είναι το ένα πράγμα που θέλω να πω. Και το δεύτερο, και αυτό παρακαλώ βάλτε το με διπλή υπογράμμιση. Θέλω να προσέξουμε, να μην σκεφτούμε μέσα μας καθώς ακούμε το κήρυγμα για τα χρήματα, να σκεφτούμε ότι εντάξει, αλλά αυτό το κήρυγμα είναι κυρίως... Εγώ δεν έχω και πολλά λεφτά, οπότε αυτό το κήρυγμα να τα ακούει ο μπροστινός μου που είναι και πλούσιος, γιατί γι' αυτόν τα λέει. Ο μπροστινός μου, ο διπλανός μου, οποιοδήποτε. Ότι να είναι για κάποιον άλλον. Να τα ακούν αυτοί που έχουν χρήματα, γιατί εμείς δεν έχουμε. Αυτά που θα πούμε σήμερα έχουν να κάνουν με όλους μας. Είτε είμαστε στενά, είτε είμαστε άνετα. Και ισχύουν για όλους μας και γιατί είναι αρχές του Λόγου του Θεού για κάθε περίσταση, αλλά και το πιο σημαντικό από όλα, γιατί τελικά όλοι μας στη διάρκεια της ζωής μας, οι περισσότεροι ποτέ δεν είμαστε πάντα στο ένα επίπεδο. Υπάρχουν φορές στη ζωή μας που έχουμε χρήματα και μας περισσεύουν και υπάρχουν άλλες φορές που δεν έχουμε χρήματα και είμαστε στενά. Εγώ ίδιος στη ζωή μου έχουν υπάρξει περίοδοι που ζούσα με ένα μισθό 350 ευρώ στην πρώτη μου δουλειά. Και υπήρξαν και περίοδοι που ήμουν προϊστάμενος και ο μισθός ήταν πολύ μεγαλύτερος. Όλοι μας έχουμε, στη ζωή μας περνάμε από φάσεις που έχουμε χρήματα και από άλλες φάσεις που δεν έχουμε χρήματα. Οπότε όταν ακούσουμε για, τι λέει ο Λόγος του Θεού για παράδειγμα για αυτούς που έχουν χρήματα, να μην σκεφτούμε ότι τα λέει για κάποιους άλλους. Γιατί τα λέει και για μας. Αντίστοιχα να ακούσουμε τι λέει ο Λόγος του Θεού για όταν στερούμαστε. Να μην σκεφτούμε ότι εντάξει, αλλά αυτά είναι για άλλους, γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι μας ξημερώνει εμάς αύριο. Οπότε θα ήθελα να αυτό που θέλω να δούμε σήμερα είναι κάποιες βασικές αρχές για όλους μας, είτε είμαστε άνετα είτε είμαστε στενά. Και το πιο βασικό που θέλω να πούμε σήμερα το πρωί, και αν δεν κρατήσετε τίποτα άλλο, κρατήστε αυτό, είναι ότι το πώς σκέφτομαι για τα χρήματά μου δείχνει πώς σκέφτομαι για το Θεό. Το πώς σκέφτομαι για τα χρήματά μου δείχνει πώς σκέφτομαι για το Θεό. Το πώς ξοδεύω τα χρήματά μου δείχνει πώς σκέφτομαι για το Θεό. Το πώς δεν ξοδεύω τα χρήματά μου δείχνει πώς σκέφτομαι για το Θεό. Το πώς σκέφτομαι για τα χρήματά μου δείχνει πώς σκέφτομαι για το Θεό. Και για να το δούμε αυτό λίγο πιο πρακτικά, θέλω να ανοίξουμε το Λόγο του Θεού και να δούμε μια ιστορία που μιλά, ενώ δεν υπάρχει πουθενά η λέξη χρήματα, μιλάει για χρήματα, είναι η συνέχεια της ιστορίας που είδαμε πριν από τη Γένεση. Γένεση τώρα κεφάλαιο 13. Πριν στη Γένεση 12, είδαμε το Θεό να υπόσχεται στον Αβραάμ ότι θα τον ευλογήσει. Είδαμε επίσης ότι είχε ήδη αρχίσει να τον ευλογεί με πρόβατα, με κοπάδια που ήταν η περιουσία εκείνης της εποχής. Ελάτε όμως να δούμε ένα περιστατικό που δείχνει πόσο ο Αβραάμ σκεφτόταν για τα χρήματα και αυτό μας δείχνει πώς σκεφτόταν για το Θεό. Γένεση λοιπόν κεφάλαιο 13. Εδάφιο 1. Ο Άβραμ ανέβηκε από την Αίγυπτο προς το νότιο τμήμα της Χαναάν, μαζί με τη γυναίκα του και όλα τα υπάρχοντά του. Και μαζί του ήταν και ο Λότ, ο ανιψιός του. Και ο Άβραμ ήταν πάρα πολύ πλούσιος σε κοπάδια, ασίμι και χρυσάφι. Βλέπετε εδώ, η βίβλος μας τονίζει το πόσο πλούσιος ήταν ο Άβραμ. Και χρυσάφι, και ασίμι, και κοπάδια. Δείτε σαν τη διαστολή το εδάφιο 5. Ο Λότ που συνόδευε τον Άβραμ, είχε και αυτός αποκτήσει πρόβατα, βόδια και σκηνές. Δηλαδή, και αυτός δεν θα πήγαινε άσχημα, και αυτός είχε κάποια περιουσία, αλλά δεν ήταν όσο ήταν το Αβραάμ. Δηλαδή, εκείνος, ο Αβραάμ ήταν πλούσιος, ο Λότ ήταν κανονικά, ας το πούμε έτσι, και λίγο παραπάνω. Τώρα, στο σημερινό κόσμο, όπου το χρήμα είναι δύναμη, ποιος πιστεύει ότι είχε μεγαλύτερη δύναμη? Ο πλούσιος, ο Αβραάμ. Αν υπήρχε μια απόφαση που έπρεπε να πάρθει, ποιος θα είχε το πάνω χέρι? Ο πλούσιος. Ο Αβραάμ θα μπορούσε πολύ απλά να πει, εγώ έχω περισσότερα χρήματα, εγώ θα κάνω αυτό που θέλω. Κάτσε κάτω και άκου τι θα σου πω. Και ξέρετε, αυτό δεν συνέβαινε μόνο εκείνη την εποχή. Δεν συμβαίνει μόνο σήμερα, συνέβαινε και εκείνη την εποχή. Συμβαίνει σε κάθε εποχή ότι πάντα υπάρχει ο πειρασμός, ο κίνδυνος, αν έχω τα χρήματα να αισθάνομαι ότι έχω και εξουσία, ότι έχω το πάνω χέρι. Θα περίμενε λοιπόν, και αυτό που θα δούμε λοιπόν στο επόμενο εδάφιο είναι μια οικονομική συναλλαγή ανάμεσα στους δύο. Και θα περίμενε κανείς ότι σε αυτή τη συναλλαγή ο πλούσιος, ο Αβραάμ δηλαδή, θα έχει το πάνω χέρι. Αλλά είναι ενδιαφέρον ότι η ιστορία δεν εκτυλίσσεται έτσι. Γιατί στο εδάφιο 6 διαβάζουμε το εξής. Η χώρα όμως δεν επαρκούσε για να κατοικήσουν και οι δύο μαζί, γιατί τα υπάρχοντά τους ήταν πάρα πολλά. Και οι βοσκοί του Άβραμ μάλωναν με τους βοσκούς του Λότ. Και στη χώρα τότε κατοικούσαν οι Χαναναίοι και οι Φερεζαίοι. Είπε λοιπόν ο Άβραμ στο Λότ, «Ας μην υπάρχει διαμάχη ανάμεσά μας και ανάμεσα στους βοσκούς μου και στους βοσκούς σου. Εμείς είμαστε συγγενείς. Όλη η χώρα είναι στη διάθεσή σου». Δεν το περιμέναμε αυτό, ε. Θα περιμέναμε να του πει, διαλέγω εγώ και εσύ πήγαινε από την άλλη. Ο Άβραμ του λέει, «Όλη η χώρα είναι στη διάθεσή σου, Λότ. Ας χωρίσουμε λοιπόν. Αν εσύ πας προς τα αριστερά, εγώ θα πάω προς τα δεξιά. Και αν εσύ πας προς τα δεξιά, εγώ θα πάω προς τα αριστερά». Αν υπήρχαν οικονομικοί σύμβουλοι εκείνη την εποχή, θα του έλεγανε, ρε Αβραάμ, τι κάνεις? Εσύ είσαι ο πλουσιότερος. Εσύ πρέπει να διαλέξεις πρώτος. Εσύ έχεις πιο πολλά κοπάδια, πιο πολλούς δούλους, πιο πολύ πλούτο. Εσύ πρέπει να τακτοποιηθείς πρώτα και μετά ο μικρός. Ήταν και πιο μικρός. Και ας πάρει αυτός ό,τι απομένει. Αλλά πρέπει εσύ να τακτοποιηθείς πρώτα. Πρώτα εσύ να λύσεις τα δικά σου προβλήματα. Άλλωστε, αν τον αφήσεις να διαλέξει, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να σου πάρει το καλύτερο. Και όπως εξελίσσεται η ιστορία, αποδεικνύεται ότι αυτή η πιθανότητα ήταν τόσο πιθανή που αμέσως συνέβη. Γιατί διαβάζουμε στο εδάφιο 10 ότι ο Λότ σήκωσε τα μάτια του. Προσέξτε αυτή τη φράση, τη μεταφράζω κυριολεκτικά από το αρχαίο εβραϊκό κείμενο και έχει σημασία, θα το δείτε σε λίγο γιατί. Ο Λότ σήκωσε τα μάτια του και είδε την κοιλάδα του Ιορδάνη που ποτιζόταν ολόκληρη μέχρι τη Σιγόρ. Και πριν καταστρέψει ο Κύριος τα Σόδωμα και τα Γόμορα, η περιοχή ήταν σαν παράδεισος, σαν τη χώρα της Αιγύπτου. Διάλεξε λοιπόν για τον εαυτό του την κοιλάδα του Ιορδάνη και μετακόμισε προς τα ανατολικά. Ο Λότ πήγε ανατολικά. Είναι ενδιαφέρον ότι στη Γένεση, όταν κάποιος πάει ανατολικά, επίσης απομακρύνεται και από το Θεό. Υπάρχει μια περίεργη γεωγραφία σε αυτό. Κρατήστε και ότι πήγε ανατολικά, θα το δούμε και αυτό σε λίγο στο κείμενο. Και έτσι χωρίστηκαν ο ένας από τον άλλο. Με δύο λόγια, ο Λότ πήρε το καλύτερο μέσα από τα χέρια του θείου του. Ηθικό δίδαγμα. Ο Αβραάμ ήταν καλός άνθρωπος, αλλά χάλια επιχειρηματίας. Μπορούσε να συνομιλεί με τον ίδιο τον Θεό, αλλά δεν μπορούσε να κάνει μια συναλλαγή της προκοπής. Θα θέλατε πάρα πολύ να έχετε τον Αβραάμ για θείο σας, αλλά όχι για συνέτερό σας στην επιχείρηση. Γιατί αν το διαβάσετε από καθαρά οικονομική σκοπιά αυτή την περικοπή, αυτό είναι το νόημα. Ο Αβραάμ δεν ήξερε από οικονομικά. Αλλά από την οπτική της βίβλου υπάρχει μια τελείως διαφορετική οπτική γωνία για τα πράγματα. Γιατί αν προσέξετε στο εδάφιο 8 πώς μιλάει ο Αβραάμ στο Λότ. Δεν του λέει «Άκου μικρέ, εγώ είμαι πιο πλούσιος, εγώ είμαι μεγαλύτερος, εγώ έχω μεγαλύτερες ανάγκες, εγώ θα διαλέξω». Αντί γι' αυτό ο Αβραάμ λέει «Ας μην μαλώσουμε γι' αυτό, είμαστε οικογένεια». Αυτό το πράγμα, τα χρήματα, δεν θα καταστρέψουν τη σχέση μας. Και έτσι ξαφνικά συμβαίνει το εντελώς αντίθετο από αυτό που θα περιμέναμε να συμβεί. Η απόφαση δεν παίρνεται με βάση τη δύναμη. Η απόφαση δεν παίρνεται με βάση τα χρήματα. Η απόφαση παίρνεται με βάση τη σχέση. Και μου κάνει πολύ εντύπωση αυτό σαν εικόνα. Γιατί όλοι μας έχουμε γίνει μάρτυρες, είτε στη δική μας οικογένεια, είτε σε άλλες οικογένειες, είτε σε γνωστούς μας, οικογένειες να τσακώνονται για οικονομικά, οικογένειες να χωρίζουν για οικονομικά, είτε είναι σε θέματα κληρονομικών, είτε είναι σε θέματα διαχείρισης, είτε είναι σε θέματα... Οτιδήποτε έχει να κάνει με λεφτά πονάει. Και οτιδήποτε έχει να κάνει με λεφτά πολλές φορές δημιουργεί εντάσεις. Και όμως ο Αβραάμ εδώ αποφεύγει μια τέτοια ένταση. Και δεν είναι απλά ότι βάζει την οικογένεια πάνω από τα χρήματα. Υπάρχει και κάτι πολύ βαθύτερο μέσα σε αυτό. Πριν το πω, θέλω να πω όμως και κάτι ακόμα. Ότι ξέρω ότι μπορεί κάποιος να σκέφτεται αυτή τη στιγμή ότι εντάξει, ο Αβραάμ το έκανε αυτό γιατί ήταν καλούλης, μωρέ. Ήταν λίγο αγαθιάρης. Αλλά εγώ δεν είμαι αγαθιάρης, δεν είμαι έτσι αγαθός τύπος σαν τον Αβραάμ. Ο Αβραάμ μπορεί να ήταν άσχετος με τα οικονομικά, αλλά εγώ δεν είμαι άσχετος. Μπορεί να σκέφτεται κάποιος. Και είναι μια σκέψη που όλοι μας μπορεί να την έχουμε. Εντάξει, ο Αβραάμ το έκανε αυτό γιατί ήταν λίγο χαζούλης. Αλλά αν προσέξετε, αδερφοί, την ιστορία που διαβάσαμε πριν, στο αμέσως προηγούμενο κεφάλαιο, ποιον ξεγέλασε ο Αβραάμ? Το βασιλιά της Αιγύπτου. Ένα από τους πιο ισχυρούς πολιτικούς της εποχής του. Ο Αβραάμ ήταν αρκετά έξυπνος για να ξεγελάσει έναν από τους πιο ισχυρούς ανθρώπους στον πλανήτη. Αυτό δεν μοιάζει για κάποιον χαζό ή αφελή. Ίσα-ίσα μοιάζει με κάποιον πάρα πολύ έξυπνο άνθρωπο. Αλλά τότε γιατί ένας τόσο έξυπνος άνθρωπος όπως ο Αβραάμ να κάνει μια τόσο χάλια οικονομική κίνηση? Η απάντηση βρίσκεται σε αυτό που διαβάσαμε στο προηγούμενο κεφάλαιο. Γιατί ο Αβραάμ ξέρει ότι ο Θεός του υποσχέθηκε τη χώρα αυτή. Ο Θεός του υποσχέθηκε τη χώρα αυτή ότι θα του τη δώσει. Και ο Αβραάμ παίρνει την υπόσχεση του Θεού σαν κάτι που, όχι σαν κάτι που ίσως γίνει, ίσως δεν γίνει. Παίρνει την υπόσχεση του Θεού και πιστεύει ότι αυτή η υπόσχεση ισχύει και για Αυτόν. Και ότι ο Θεός που του έδωσε αυτήν την υπόσχεση είναι ο Θεός που θα εκπληρώσει αυτή την υπόσχεση. Ο Θεός στο κεφάλαιο 12 είπε στον Αβραάμ «Αυτή είναι η γη που θα σου δώσω». Και ο Αβραάμ είναι τόσο σίγουρος ότι ο Θεός θα τηρήσει την υπόσχεσή του και θα του δώσει τη γη που δεν φοβάται να τη μοιραστεί με τον ανιψιό του. Γιατί ξέρει ότι ακόμα και αν τη χάσει για λίγο η υπόσχεση του Θεού θα υπερισχύσει. Και θα την πάρει πίσω. Ο Αβραάμ σκέφτεται ότι ναι, μπορεί αυτή να είναι η δική μου περιουσία. Έχω και εδάφιο που το αποδεικνύει. Αλλά θα κάνω πίσω από αυτό που είναι τα δικαιώματά μου. Γιατί ξέρω ότι ο Θεός θα κρατήσει την υπόσχεσή του. Εμπιστεύομαι ότι ο Θεός θα κρατήσει την υπόσχεσή Του. Εμπιστεύομαι το Θεό περισσότερο από όσο εμπιστεύομαι αυτό που βλέπω με τα ίδια μου τα μάτια. Τις περιστάσεις που βλέπω με τα ίδια μου τα μάτια. Εμπιστεύομαι έναν αόρατο Θεό. Περισσότερο από ότι εμπιστεύομαι τα ορατά και χειροπιαστά που έχω γύρω μου. Αυτή είναι η ζωή της πίστης. Το πώς χρησιμοποιεί ο Αβραάμ τα χρήματά του δείχνει την πίστη του στην πραγματικότητα. Το πώς χρησιμοποιεί τα χρήματά του δεν είναι απλά θέμα διαχείρισης. Είναι θέμα πίστης στην υπόσχεση του Θεού. Και αν αυτό ισχύει για τον Αβραάμ, ισχύει και για εμάς. Το πώς χρησιμοποιώ τα χρήματά μου δεν είναι απλά θέμα διαχείρισης. Είναι θέμα πίστης. Είναι θέμα πόσο εμπιστεύομαι το Θεό στις υποσχέσεις Του. Είναι η στιγμή που φαίνεται αν πραγματικά εμπιστεύομαι το Θεό, για να δω αν αυτά που λέει στο Λόγο Του πραγματικά τα εννοεί, αν πραγματικά ισχύουν. Ή αν σκέφτομαι ότι εντάξει τα λέει, αλλά αν γίνει καμιά στραβή και δεν πιάσει στη δική μου ζωή, κάτσε καλύτερα να έχω το κεφάλι μου ήσυχο. Θυμάμαι να είμαι σε μια παιδική χαρά πριν από μερικά χρόνια και να βλέπω έναν μπαμπά να ανεβάζει ένα παιδάκι πάνω σε ένα πεζούλι που ήταν περίπου τόσο ψηλό όσο ο άμβωνας και να του λέει «Πίδα, θα σε πιάσω». Και το παιδάκι στην αρχή φοβόταν, αλλά έκανε το μία πίδηξη και ο πατέρας του το πιάσε και άρχισε να γελάει. Και μετά από λίγο έκανε πάλι το ίδιο, το ξανανέβασε, το «Έλα, πίδα, θα σε πιάσω». Και το παιδάκι ξαναπίδηξε και ο πατέρας του το πιάσε. Ο πατέρας θα το άφηνε ποτέ να πέσει να τσακιστεί? Τι λέτε? Το παιδάκι έκανε το βήμα στο κενό γιατί εμπιστεύθηκε αυτό που του είπε ο πατέρας του. Εμπιστεύθηκε την υπόσχεση του πατέρα του ότι θα το πιάσει. Και εμπιστεύθηκε ότι αυτή η υπόσχεση ήταν πιο δυνατή από τον νόμο της βαρύτητας. Οπότε η επιλογή του να κάνει το βήμα στο κενό δεν είχε σχέση με τον νόμο της βαρύτητας, αλλά με το αν εμπιστευόταν τον πατέρα του. Το πώς χρησιμοποιώ τα χρήματά μου δείχνει πώς σκέφτομαι για τον πατέρα μου. Και αυτό δεν έχει να κάνει με το δέκατο μόνο. Έχει να κάνει με το πώς σκέφτομαι όταν ξεμένω από χρήματα. Έχει να κάνει με το τι κάνω όταν ο μήνας μένει να τελειώσει και δεν υπάρχουν τα χρήματα για να τελειώσει ο μήνας. Εκεί που είναι ο Θεός. Το πώς σκέφτομαι εκείνη την ώρα για τα χρήματα καθρεφτίζει το πώς σκέφτομαι για το Θεό. Ο Αβραάμ, το πώς χρησιμοποιεί τα χρήματά του, την περιουσία του, στην προκειμένη περίπτωση είναι τη γη του, την ακίνητη περιουσία θα λέγαμε σήμερα. Ο τρόπος που τη χρησιμοποιεί δείχνει το πώς σκέφτεται για το Θεό. Σκέφτεται για την περιουσία του σαν κάτι που ο Θεός του έδωσε. Όχι σαν κάτι δικό του. Σκέφτεται ότι τα χρήματά του είναι κάτι που ο Θεός του τα έδωσε. Η περιουσία του είναι κάτι που ο Θεός του έδωσε. Οπότε ακόμα και αν χρειαστεί να χάσει κάτι για λίγο, δεν φοβάται να το χάσει γιατί πιστεύει ότι ο Θεός θα είναι πιστός στην υπόσχεσή του μέχρι τέλους. Και γι' αυτό ο Αβραάμ εμπιστεύεται το Θεό περισσότερο από ότι εμπιστεύεται το μυαλό του. Οπότε το πώς σκέφτομαι για τα χρήματά μου δείχνει πώς σκέφτομαι για το Θεό. Αν σκέφτομαι ότι τα χρήματά μου είναι ένα δώρο από το Θεό, δεν θα κάνω το δώρο του Θεού αιτία για καυγάδες. Αν σκέφτομαι ότι τα χρήματά μου είναι δώρο από το Θεό, δεν θα κάνω το δώρο του Θεού αιτία για καυγάδες, είτε μέσα στην οικογένεια είτε οπουδήποτε. Ή αν σκέφτομαι ότι τα χρήματα που έχω είναι δώρο από το Θεό, αυτό αλλάζει ριζικά το πώς σκέφτομαι όταν δίνω στο Θεό. Δεν πληρώνω έναν φόρο. Για πολλά χρόνια στις εκκλησίες μας χρησιμοποιούσαμε αυτή την φράση «πνευματικός φόρος». Αλλά δεν είναι φόρος. Είναι ότι επιστρέφω στο Θεό αυτό που ήδη του ανήκει. Πριν μερικές εβδομάδες έλεγα ότι σας είχα κηρύξει ότι η ζωή μας δεν είναι δική μας. Είναι δάνειο από το Θεό, είναι δώρο από το Θεό. Αλλά να που αυτό δεν ισχύει μόνο για τη ζωή μας. Ισχύει και για τα χρήματά μας. Τα χρήματά μας είναι δάνειο από το Θεό. Είναι δώρο από το Θεό. Δεν είναι δικά μας. Ναι, αλλά θα πει κάποιος, μα εγώ τα κέρδισα με τον ιδρώτα μου, με την αξία μου, με τη σκληρή δουλειά μου, με το μυαλό μου. Και ανθρωπίνως είναι αλήθεια. Αλλά ποιος σου έδωσε το μυαλό σου? Μα δούλεψα σκληρά με τα χέρια μου. Ναι, αλλά ποιος σου έδωσε αυτά τα χέρια? Να μην ρωτήσω ποιος σου έδωσε τη δουλειά σου. Ο Θεός σου την έδωσε ή εσύ την βρήκες? Ξέρετε, είναι ενδιαφέρον, όταν ψάχνουμε για δουλειά, λέμε, παιδιά, αδερφοί, προσευχηθείτε, Κύριε, εσύ δώσε μου μια δουλειά. Δώσε μου δουλειά. Και όταν ο Θεός δίνει δουλειά, τι είναι αυτό που θα πούμε? Παιδιά, βρήκα δουλειά. Εγώ τη βρήκα. Ο Θεός μου την έδωσε. Η δουλειά μου είναι δώρο από το Θεό. Το μυαλό μου με το οποίο κάνω τη δουλειά μου είναι δώρο από το Θεό. Όσα βγάζω από τη δουλειά μου είναι δώρο από το Θεό. Είναι ιδιοκτησία του Θεού. Εγώ δεν είμαι ιδιοκτήτης. Είμαι διαχειριστής. Και όταν έρχεται η ώρα να δώσω κάτι στο Θεό, στην πραγματικότητα δεν του δίνω κάτι από τα δικά μου. Του επιστρέφω κάτι από τα δικά του. Ο τρόπος που χρησιμοποιώ τα χρήματά μου δείχνει πώς σκέφτομαι για το Θεό. Ο τρόπος που ο Αβραάμ χρησιμοποίησε τη δική του περιουσία δείχνει ότι σκεφτόταν για το Θεό, ως το Θεό που θα προμήθευε, ως το Θεό που πραγματικά τηρεί τις υποσχέσεις του. Και ήταν και πίστευε τόσο πολύ τις υποσχέσεις του Θεού που δεν φοβόταν να ρισκάρει να χάσει τα χρήματά του από τον ανιψιό του που θα τον κλέψει. Γιατί ήξερε ότι ο Κύριος ο προμηθεύων θα προμήθευε αυτό που υποσχέθηκε. Ξέρω βέβαια ότι μπορεί κάποιος να σκέφτεται, ωραία όλα αυτά, αλλά ο Αβραάμ είχε δει τον ίδιο το Θεό να του εμφανίζεται μπροστά του και να του δίνει αυτή την υπόσχεση. Εγώ δεν έχω κάτι τέτοιο. Έχεις κάτι καλύτερο. Όλοι μας έχουμε κάτι καλύτερο. Έχουμε το Θεό να μας το υπόσχεται γραπτός. Εδώ. Στο Λόγο Του. Ξέρετε, έχουμε πολύ περισσότερες υποσχέσεις από τον Αβραάμ. Ο Αβραάμ είχε μόνο την υπόσχεση που διαβάσαμε πριν για τη γη. Ο Λόγος του Θεού είναι γεμάτος με υποσχέσεις για τα οικονομικά. Δεν είναι υποσχέσεις ότι θα είσαι πλούσιος και εκατομμυριούχος. Δεν είναι υποσχέσεις όπως πολλοί βγαίνουν και λένε ότι κάθε χριστιανός πρέπει να είναι πλούσιος, αλλιώς κάτι δεν πάει καλά με την πίστη του. Ο Λόγος του Θεού ποτέ δεν λέει κάτι τέτοιο. Λέει όμως κάτι άλλο και δίνει μια άλλη υπόσχεση. Λέει ότι ο Θεός δεν θα σε αφήσει ποτέ να στερηθείς. Το εδάφιο που διαβάσαμε πριν στα παιδάκια, το διαβάζω όπως το ξέρουμε κι εμείς. Ο Θεός μου θέλει εκπληρώσει πάσαν χρίαν σας. Θα καλύψει κάθε σας ανάγκη κατά τον πλούτο αυτού εν δόξη. Δια Ιησού Χριστού. Εκεί στηρίζεται το ότι θα καλυφθούν οι ανάγκες μας. Όχι στο μισθό μας ή στη δουλειά μας. Το αν θα επιβιώσουμε, το αν θα βγει η οικογένειά μας βασίζεται στην υπόσχεση του Θεού ότι θα καλύψει κάθε μας ανάγκη. Μην το πάτε μακριά. Στον Ψαλμό 23, το πιο γνωστό ψαλμό, πώς ξεκινάει? Ο Κύριος είναι ο ποιμήν μου, δεν θα στερηθώ τίποτα. Αυτή είναι μια υπόσχεση που έχει να κάνει και με τα οικονομικά μας. Ο Θεός μας υπόσχεται ότι δεν θα στερηθώ τίποτα, ότι δεν θα στερηθώ των άρτων των επιούσιων. Δεν μου λέει ότι θα έχω και το χαβιάρι του επιούσιων, αλλά μου υπόσχεται ότι δεν θα στερηθώ των άρτων των επιούσιων. Πέρα από την ακούσαμε πριν την ιστορία του Γιώργου Μίλλερ, του Τζόρτζ Μίλλερ, για το πώς ο Θεός προμήθευσε με ψωμί και με γάλα στο ορφανοτροφείο του. Και αυτό είναι μια εμπειρία που πολλοί από εμάς την έχουμε ξανά και ξανά. Στο έργο του Θεού είναι μια εμπειρία που εμφανίζεται ξανά και ξανά. Πριν από λίγο καιρό διάβαζα κάποια γράμματα που έστειλε ο αδερφός Κώστας Μακρής, όταν ήταν ιεραπόστολος στη Νέα Γουινέα, για το πώς άνοιγε αεροδιαδρόμους μέσα στη ζούγκλα. Αγόραζε αεροπλάνα. Φαντάζεσαι να αγοράζεις αεροπλάνο τη δεκαετία του 70. Και ένα πράγμα που έγραφε στις επιστολές του, έλεγε, πολλές φορές χρειάστηκε να παραγγείλουμε υλικά πριν να έχουμε τα χρήματα στο χέρι. Αλλά κάθε φορά τα χρήματα έφταναν μαζί με τους λογαριασμούς. Όταν ερχόταν ο λογαριασμός, ερχόντουσαν και τα χρήματα που λείπανε. Πιστεύουμε σε έναν Θεό που είναι ο Κύριος ο Προμηθεύων. Και όταν αυτό το ακούς στη ζωή άλλων είναι καλά, αλλά όταν το βάζεις στη δική σου ζωή, εκεί τα πράγματα αλλάζουν. Θυμάμαι περιπτώσεις στη δική μου ζωή που χρειάστηκε να δώσω, χωρίς να είμαι σίγουρος αν θα βγει ο μήνας. Γιατί κάποτε όταν ήμουν φοιτητής, είχα ακούσει τον ποιμένα μου να λέει ότι τολμήστε να εμπιστευθείτε τον Θεό, να δώσετε το δέκατό σας στην αρχή του μήνα και όχι στο τέλος με ό,τι σας έχει περισσέψει. Και δοκίμασα να το βάλω εγώ ίδιος μπροστά. Και ενώ μαθηματικά ήταν προφανές ότι δεν θα έβγαινε ο μήνας, κάτι συνέβαινε, κάποιος έκανε ένα δώρο και καλυπτόντουσαν οι ανάγκες. Ξαναλέω, η υπόσχεση του Θεού δεν είναι ότι θα έχεις και θα μπορείς να βγεις να αγοράσεις και Gucci και Louis Vuitton από την Τζιμισκή. Η υπόσχεση του Θεού όμως είναι ότι τα βασικά δεν θα σου λείψουν, θα προμηθεύσει για τις ανάγκες σου. Και αυτό ισχύει, η προμήθεια του Θεού ισχύει και στην προσωπική μας ζωή, αλλά και στο έργο του Θεού. Το πρόβλημα, ξέρετε ποιο είναι? Το πρόβλημα είναι πάντα αυτή η πάλη ανάμεσα στην υπόσχεση του Θεού και σε αυτό που βλέπουμε γύρω μας. Σκέφτομαι τον Αβραάμ, θυμάστε αυτό που διαβάσαμε πριν. Ο Θεός του υπόσχεται ότι αυτή τη γη θα τη δώσω σε σένα και στους απογόνους σου. Και η φωνή της κοινή λογικής εκείνη την ώρα λέει, «Κύριε, ωραία η υπόσχεσή σου, αλλά όλα γύρω μου συνηγορούν στο αντίθετο. Μου υπόσχεσαι η γη, αλλά η γη είναι πιασμένη». Διαβάσαμε, κατοικούσαν οι Χαναναίοι. «Μου υπόσχεσαι ευλογία, αλλά ξέσπασε πείνα. Μου υπόσχεσαι παιδιά, αλλά η γυναίκα μου είναι στήρα. Και εγώ είμαι 100 χρονών». Τι κάνεις όταν οι υποσχέσεις του Θεού έρχονται σε πλήρη αντίθεση με αυτό που βλέπεις, με τις περιστάσεις που βλέπεις γύρω σου? Τι γίνεται όταν οι υποσχέσεις του Θεού έρχονται σε πλήρη αντίθεση με την κοινή λογική? Εκεί κάνεις το βήμα και εμπιστεύεσαι έναν Θεό που πάει πέρα από τη λογική. Η ιστορία αυτή τελειώνει στο κεφάλαιο 14, αυτό το επεισόδιο τελειώνει στο κεφάλαιο 14. Αφού τελειώνει λοιπόν αυτό και ο Λότ του παίρνει το καλύτερο κομμάτι γης στα ανατολικά, διαβάζουμε στο εδάφιο 14, και αφού ο Άβραμ είχε αποχωριστεί το Λότ, ο Κύριος του είπε, σήκωσε τα μάτια σου, θυμάστε τη φράση που είδαμε πριν, ο Λότ σήκωσε τα μάτια του, κοίταξε ανατολικά, είδε ότι ήταν το καλύτερο και το βούτυξε. Ο Αβραάμ εμπιστεύτηκε το Θεό και τις υποσχέσεις του, και όταν ο Θεός είδε την πίστη του, στο αμέσως επόμενο εδάφιο, ο Θεός του εμφανίζεται και του λέει ο Θεός, Αβραάμ, τώρα σήκωσε εσύ τα μάτια σου. Και κοίτα ένα γύρο, όλο τον τόπο που βρίσκεσαι, προς βορρά, προς νότο και προς ανατολή και προς δύση. Και όλη τη χώρα που βλέπεις και την ανατολή που πήρε ο Λότ, θα τη δώσω σε σένα και στους απογόνους σου για πάντα. Θα σου δώσω τόσο πολλούς απογόνους σαν τους κόκκους της σκόνης στη γη, και αν ποτέ μπορέσει κανείς να μετρήσει τους κόκκους της σκόνης στη γη, τότε θα είναι δυνατό να μετρηθούν και οι απόγονοί σου. Δηλαδή ο Αβραάμ δείχνει πώς σκέφτεται για το Θεό στον τρόπο που διαχειρίζεται ένα οικονομικό ζήτημα στη ζωή του. Δείχνει ότι εμπιστεύεται την υπόσχεση του Θεού. Και τότε ο Θεός εμφανίζεται και του επιβεβαιώνει ότι η υπόσχεσή του ισχύει στο ακέραιο. Τότε ο Θεός είναι που του λέει ξεκάθαρα ότι αυτή είναι η γη που θα σου δώσω. Ακόμα και η γη που άφησε στο Λότ. Η ιστορία του Αβραάμ τελειώνει με τον Αβραάμ να μην έχει κληρονομήσει τη γη. Το μοναδικό περιουσιακό στοιχείο που έχει στο όνομά του Αβραάμ, ακίνητη της περιουσίας, είναι ο τάφος του, που τον έχει αγοράσει για να κάρω λεφτά. Παράξενο, η ιστορία δεν έχει happy end, αλλά έχει έναν Θεό που είναι κυρίαρχος. Η στάση του Θεού, η στάση του Αβραάμ δείχνει ότι ο Αβραάμ εμπιστεύεται ότι ο Θεός θα καλύψει τις ανάγκες μου. Αυτό που πολλές φορές εμείς σκεφτόμαστε και λέμε, και αν δεν βγω. Όταν σκέφτομαι έτσι, αυτό δεν είναι απλά μια δήλωση για τα χρήματά μου. Είναι μια δήλωση για την πίστη μου. Για το πόσο εμπιστεύομαι ότι ο Θεός θα φροντίσει για αυτά που πραγματικά έχω ανάγκη. Πιστεύουμε σε έναν Θεό που τηρεί τις υποσχέσεις Του. Πιστεύουμε σε έναν Θεό που είναι μεγαλύτερος από το μεγαλύτερό μας πρόβλημα. Οπότε το πραγματικό ερώτημα που πρέπει να θέσουμε στους εαυτούς μας δεν είναι το πόσα χρήματα έχουμε. Δεν είναι πόσα χρήματα έχεις. Είναι πόσο μεγάλος πιστεύεις ότι είναι ο Θεός σου. Το πώς χρησιμοποιώ τα χρήματά μου δείχνει πώς σκέφτομαι για το Θεό. Ελάτε να εμπιστευτούμε το Θεό ότι είναι ένας Θεός που τηρεί τις υποσχέσεις Του και που μας υπόσχεται ότι θα μας καλύψει κάθε μας ανάγκη. Αλλά μας καλεί να ζήσουμε μια ζωή πίστης και να μην φοβόμαστε αυτό που βλέπουμε γύρω μας περισσότερο από ό,τι φοβόμαστε τον ίδιο και από όσο πιστεύουμε στις υποσχέσεις Του. Ελάτε να προσευχηθούμε. Κύριε, οι καταστάσεις γύρω μας πολλές φορές είναι δύσκολες, πολλές φορές μας προβληματίζουν. Πολλές φορές όντως αναρωτιόμαστε το τι θα γίνει, το πώς θα βγει ο μήνας. Κύριε, θέλουμε να πατήσουμε με πίστη στην υπόσχεση που μας δίνεις, ότι θα φροντίσεις, ότι θα προμηθεύσεις, ότι θα εκπληρώσεις πάσαν χρία μας, ότι δεν θα στερηθούμε ουδενός, ότι Εσύ δεν θα μας αφήσεις. Κύριε, θέλουμε αυτό να είναι μια υπόσχεση όχι απλά για τα χρήματα. Ξέρουμε ότι αυτή η υπόσχεση δεν έχει να κάνει μόνο με τα χρήματά μας, αλλά είναι μια πρόκληση να σε εμπιστευτούμε. Κύριε, δώσε μας την πίστη να σε ακολουθήσουμε, να σε εμπιστευτούμε, ακόμα και όταν όλα γύρω μας συνηγορούν στο αντίθετο. Δώσε μας αυτή την πίστη που πάει πέρα από τη λογική. Γιατί Εσύ είσαι ο Θεός που πας πέρα από τη λογική και που είσαι μεγαλύτερος από το μεγαλύτερο μας πρόβλημα. Ελέησέ μας, Κύριε, και δώσε μας μια ζωή εμπιστοσύνη σε Σένα και στις υποσχέσεις Σου. Προσευχόμαστε στο όνομα του Κυρίου μας, του Ιησού Χριστού. Αμήν. Ο Θεός μου θα εκπληρώσει κάθε σας ανάγκη κατά τον πλούτο Του με δόξα δια του Ιησού Χριστού. Αμήν.